πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς μας βρήκατε. Αν τώρα μας συναντήσατε ραδιοφωνικά, για τους λοιπούς να σας πούμε απλά ότι μπαίνετε σε ένα πολιτιστικό, κινηματογραφικό συγκεκριμένα περιβάλλον. Αθηνοκεντρικά αυτή τη φορά, αλλά και ταυτόχρονα τιμώντας μια διοργάνωση που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής και η οποία έχει δημιουργήσει δυνατές κινηματογραφικές φιλίες, έχει εκπαιδεύσει και ενηλικιώσει πολλούς συνεφίλ και είναι μέρος μιας πόλης που δυστυχώς ή ευτυχώς αλλάζει. 30 χρόνια ενός θεσμού, του δεύτερου μεγάλου ελληνικού κινηματογραφικού θεσμού, νύχτας πρεμιέρας, το Διεθνές Φεστιβάλ της Αθήνας είναι εδώ, άνοιξε την Τετάρτη με το φιλμ Ανώρα του Σον Μπέικερ και θα παραμείνει μέχρι τις 14 του μήνα, προσφέροντας αυτό που είχε από τη γέννησή του υποσχεθεί, καθαρό αίμο σινεμά. Μαζί μας σήμερα στη ροή του σημερινού επεισοδίου των Αντανακλάσεων είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Λουκάς Κατσίκας, ο σκηνοθέτης Μελέτης Μοίρας, του οποίου οι ταινίες τόσο οι μεγάλου μήκους όσο και οι μικρού έχουν κλέψει από την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ, αλλά και η επίσης σκηνοθέτης Δάφνη Ματζιαράκη, τις οποίες το ντοκιμαντέρ μετά το φεστιβάλ του Sundance ανοίγει σήμερα στις αίθουσες της Μεγάλης Βρετανίας, ταυτόχρονα με τη συμμετοχή της στις νύχτες πρεμιέρας. Αυτή ήταν η εισαγωγή του σημερινού επεισοδίου και ως προς τα του οίκου μας στην εκπομπή μας είμαστε Αντανακλάσεις λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος, ας ξεκινήσω με τον κύριο στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη ροή του πρώτου προγράμματος, Έλληνα Νεοφωτίστου στην παραγωγή της εκπομπής και στην εκφώνηση, και είστε συντονισμένοι όπως πάντα στις συχνότητες 91,6 105,8 και ακούτε τις Αντανακλάσεις σε παιχνίδια προσώπων από το χώρο του πολιτισμού και ενίοτε, όπως είναι η σημερινή, σε παιχνίδια θέματος. Διαδικτυακά η πρόσβαση που σας προσφέρεται είναι μέσω του rteco.gr ή αζωντανή ή και ετεροχρονισμένη ακρόαση. Μπαίνουμε αμέσως στο θέμα μας, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις. Μόλις τώρα μπήκα ιντερνετικά τις νύχτες πρεμιέρας και στον επί 8 χρόνια καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Λουκά Κατσίκα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ένα φωτίστο.
Καλησπέρα, Λουκά Κατσίκα. Και αμέσως
λοιπόν πολύ για την πρόσκληση.
Πληροφορήσουμε το λαλίστα το πιανίστα, που όσοι είστε να είναι, τόσο με την 30χρονη πορεία του φεστιβάλ, όσο και με το φετινό εκρηκτικό πρόγραμμα, που απαιτεί λιγμούς. Μόλις τώρα διάβασμε έναν τελευταίο, έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής. Έτσι δεν είναι? Ελιγμός προγράμματος.
Μιλάτε για το ντοκιμαντέρ. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω, επειδή βρίσκομαι στην ώρα που συμβαίνουν τα συμβάτα γεγονότα τώρα, είμαι κατά τη διάρκεια της ζωής. Μιλάτε, φαντάζομαι, για την.
Ακριβώς. Αυτό που έχει ήδη αναρτηθεί στο site σας, που μιλάει για την αναβολή του Ρώση σε πόλεμο, που είχατε σήμερα ως προβολή στον κινηματογράφο Άστορ και στο Δανάο 2 αντίστοιχα.
Παρουσίασε σκηνοθέτη εδώ.
Ακριβώς. Λοιπόν,
κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να όσο πιο σύντομος γίνεται γι' αυτό, αυτό στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι όλο το φεστιβάλ, αυτό που συμβαίνει τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημειωθεί ποτέ στα χρονικά του φεστιβάλ. Δεχόμασταν απειλές συντονισμένες και υπήρξε και μία ακόμη πιο συντονισμένη προσπάθεια σπήλωσης του ονόματος του φεστιβάλ και εις βάρος όλων εμάς που δουλεύουμε σε αυτό, επειδή η ταινία θεωρείται προπαγάνδα
φιλορωσική, να το πούμε πολύ απλά.
Ναι. Από ανθρώπους που θεωρώ ότι δεν την έχουν δει. Το παράδειγμα που ακολουθεί το φεστιβάλ τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει προϋπάρξει και σε άλλα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Δηλαδή ξεκίνησε με το φεστιβάλ του Τορόντο. Μια εβδομάδα ακυρώθηκε στο φεστιβάλ της Ρήχης. Η ακύρωση και στα δύο φεστιβάλ αυτά έγινε διότι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δέχτηκαν απειλές για τη ζωή τους επί του προσωπικού. Εδώ δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι σήμερα κάποιες συντονισμένες κινήσεις που θα γίνονταν διαμαρτυρίας έξω από την αίθουσα της προβολής μπορεί να απαιτούσαν την παρέμβαση της αστυνομίας, εγώ δεν επιτρέπω καμία αστυνομία να παρεμβαίνει σε κάτι που θεωρώ ότι είναι άσυλο, όπως είναι το φεστιβάλ. Έχει άσυλο από μόνο του. Συνεπώς, προκειμένου να μην αισθανθούν ανασφάλεια οι θεατές μας και προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί, γιατί υπάρχει πολύ θυμός από τη μεριά, από πολλές μεριές. Δεν θέλω να το πω τώρα, ξέρετε, και να στοχοποιήσω κάποιον ή κάποια. Είπαμε ότι καλό είναι να ακυρώσουμε την ταινία. Παρ' όλα αυτά, η ταινία θα συνεχίσει να υφίσταται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, στο διαγωνιστικό, και φυσικά θα την δουν τα μέλη της Επιτροπής. Θα υπάρξουν δημοσιογράφοι που θα μιλήσουν με την σκηνοθέτητα της ταινίας, έχοντας ήδη δει την ταινία από εμάς. Άρα η ταινία κανονικά συνεχίζει και διαγωνίζεται στο πρόγραμμα και αν στο τέλος καταλήξει να κερδίσει βραβείο, νομίζω θα είναι και μια τέλεια δήλωση από μέρους της Επιτροπής.
Κύριε Κατσίκα, να πούμε λίγο έτσι, γιατί την έχετε δει την ταινία. Να σταθούμε μόνο μισό δεύτερο πριν περάσουμε πραγματικά στο πρόγραμμα, γιατί θα δικήσουμε και το πρόγραμμα, θα δικήσουμε και το τιμητικό των 30 χρόνων. Πολύ σύντομα, τι ακριβώς καταγράφει αυτή η ταινία, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, και να υπενθυμίσουμε ότι όσοι έχουν πάρει εισιτήριο σήμερα
τα χρήματα θα τους επιστρέφουν.
Ακριβώς, θα επιστρέφουν. Τι καταγράφει λοιπόν η ταινία?
καταγράφει την καθημερινότητα, πραγματικότητα, παύλα, μιας δημιουργίας Ρώσων στρατιωτών μισοφόρων κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία σε ένα διάστημα 7 ετών. Αυτό που ενοχλεί στην ταινία, καταρχάς πέρα από το γεγονός ότι σε εισαγωγικά το αντικείμενο της ταινίας είναι μια δημιουργία Ρώσων στρατιωτών. Δηλαδή βλέπουμε το πόλεμο από τη μεριά των,
Ρώσων,
των κατακτητών, να πω, δεν μπορώ να το πω αυτό ακόμα, παρόλα αυτά την μεριά των Ρώσων. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι η ταινία στη διάρκεια της καταγραφής αυτής που κάνει η σκηνοθέτηδα, που έμεινε μαζί με την δημιουργία αυτή για 7 μήνες, δεν παρατηρείται καμία βιοπραγία. Δεν ανοίγει μύτη, πώς να σας πω. Δεν εκπυρσοκροτεί όπλο τίποτα.
Ναι. Αυτό δεν καταγράφονται είναι... θηριωδίες οι οποίες περιγράφονται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.
Καθόλου. Ναι. Από την άλλη, αυτό που υπάρχει είναι η αίσθηση μιας ομάδας ανθρώπων, που δεν είναι, μπορεί να είναι μισοφόροι, μπορεί να είναι, οι οποίοι βρίσκονται καθοδηγούμενοι από μία πραγματικότητα και μία κυβέρνηση που δεν τους έχει καταστήσει σαφές για ποιο λόγο πάνε να πολεμήσουν. Και εμένα το μήνυμα που θέλω να κρατήσουν, θα ήθελα οι θεατές να είχαν κρατήσει από αυτή την ταινία αν την έβλεπαν, είναι ότι ο άνθρωπος εν τέλει είναι στο μέσο τέτοιων καταστάσεων, είναι ένα έως και άβουλο πιόνι, το οποίο είναι εντελώς αποπροσανατολισμένο και ζει τη δική του παρέστηση σχετικά με το για ποιο λόγο πολεμά. Και αυτό είναι στην ουσία ο αντιπολεμικός χαρακτήρας της ταινίας και το statement το αντιπολεμικό της ταινίας. Δηλαδή είναι μια ταινία για τον παραλογισμό της εμπλοκής στον πόλεμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε τελεία σε αυτό το θέμα. Ναι. Παρότι πραγματικά ανοίγει μια τεράστια συζήτηση ακόμα μια φορά και ανοίγει ακόμα μια συζήτηση, τώρα πρέπει να το συνδέσω βέβαια, και με μια ταινία που φέτος γιορτάζει, συμπληρώνονται 25 χρόνια και η οποία επίσης αυτή η ταινία είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο σάλο, είχε κλείσει αίθουσες, είχε παρέμβει εισαγγελέας και μιλάω για το Trainspotting.
Ναι.
Φέτος λοιπόν το φεστιβάλ, τελείως ατυχώς, συγκυρία, έχει και αυτή την ταινία 25 χρόνια μετά την πρώτη προβολή σε νέες κόπιες.
Ναι. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ήταν μια... Επειδή ξέρω ότι αρκετοί θεατές εκεί έξω και ξέρω το πόσο φανατικοί είναι οι θεατές των νυχτών πρεμιέρας, ίσως περίμεναν από ένα φεστιβάλ το οποίο γιορτάζει τα 30 χρόνια του να έχει έναν ανάλογο νοσταλγικό ή χαρακτήρα αναδρομικό. Mm-hmm. Εγώ δεν ήθελα να το έχουμε αυτό φέτος, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα με το πόδι του πατημένο στο παρόν κυρίως. Αυτό που έκανα είναι ότι ρίχνοντας μια μικρή ματιά σε μια από τις χαρακτηριστικές ταινίες που έχουν προβληθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ μέσα στα 30 χρόνια, δεν μπορούσα να παραβλέψω ότι μια τέτοια ταινία ήταν το Trainspotting, γιατί είναι μια ταινία που έχει αφήσει το στίγμα της σε μια ολόκληρη γενιά. Mm-hmm. Υπέστηκε τις διώξεις της ολιγοήμερες βέβαια.
Ευτυχώς, ναι, ήταν ολιγοήμερες. Ναι.
Και κλείνει μέσα της και σε μεγάλο βαθμό αυτό που είναι και ένα μέρος της νοοτροπίας του φεστιβάλ. Δηλαδή το φεστιβάλ είχε πάτηκε μια rock and roll διάθεση και φιλοσοφία ζωής. Είχε πάντοτε ένα νεανικό κοινό το οποίο ανανεώνονταν και ανανεώνεται διαρκώς. Και νομίζω ότι το Trainspotting είναι μια διαχρονική ταινία που ενώνει διαφορετικές γενιές και ταυτόχρονα δίνει μια σύνοψη σε όσους γνωρίζουν τώρα το φεστιβάλ του ποιο ήταν το προφίλ του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι σίγουρα η καλύτερη ταινία που έχουμε παίξει. Είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες, αλλά είναι σίγουρα μια εμβληματική δημιουργία και για την εποχή της και για το φεστιβάλ.
Πριν περάσουμε σε αυτό καθε αυτό το πρόγραμμα και ίσως τα highlights αυτής της διοργάνωσης, φετινής διοργάνωσης, από κοινό, κύριε Κατσίκα, ήσασταν κοινό κάποτε σε θέση καλλιτεχνικού διευθυντή. 30 χρόνια συμπορεύεστε με το φεστιβάλ που διοικείτε τώρα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε καταγράψει τις κατακτήσεις αλλά και τις απώλειες που είχε αυτό το φεστιβάλ.
Ναι. Θα σας πω, επειδή το παρακολούθησα, ξεκινώντας όπως πολύ σωστά και εσείς μου είπατε, επισημάνατε ως θεατής, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο ήταν λίγο μια διάμεση κατάσταση για μένα, ξεκίνησα να δουλεύω το 1997 ουσιαστικά, το παρακολούθησα από διαφορετικές θέσεις, πριν φτάσω στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή που κατέχω τώρα. Το φεστιβάλ το είδα να μεγαλώνει, το είδα να γιγαντώνεται, να αποκτά ένα κοινό πολλαπλάσιο του κοινού που είχε όταν ξεκινούσε, να αποκτά ένα μέγεθος στο ίδιο το φεστιβάλ, που είναι μεγαλύτερο του μεγέθους που είχε το 1995 και τα πρώτα του χρόνια. Και το κυριότερο είναι να αποκτά ένα κύρος και να έχει ένα εκτόπισμα που πλέον είναι εδώ και αρκετά χρόνια αντιληπτό. Το εκτόπισμα ενός φεστιβάλ, το οποίο έχει ένα διεθνή χαρακτήρα, πασχίζει, γιατί είναι ένα φεστιβάλ των λίγων ανθρώπων ακόμη και των λίγων οικονομικών πόρων σε σχέση με άλλα φεστιβάλ και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι ένα κρατικό φυσικό φεστιβάλ, αλλά παραμένει ένα φεστιβάλ το οποίο πέρα από οποιαδήποτε, ξέρετε αυτό που αποκαλούμε βιομηχανία κινηματογραφική, το industry, πέρα από οποιαδήποτε άλλη, οτιδήποτε άλλο, είναι το φεστιβάλ, το κατεξοχήν κινηματογραφικό φεστιβάλ του κοινού για την Ελλάδα. Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο και με τον τρόπο του επιδρά στην κινηματογραφική πραγματικότητα της χώρας πια και στην κινηματογραφική σεζόν, με πολλούς τρόπους που δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε, αλλά και είναι ένα φεστιβάλ διαρκώς ανανεώνεται διαρκώς από καινούριους θεατές, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ ενεργό, ζωντανό και το οποίο δεν έχει χάσει ποτέ το στίγμα του με τον κόσμο και έξω. Αυτό που έχει χάσει, πέρα από τους ανθρώπους του, είναι μια αίσθηση του σε τι ακριβώς κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί βρισκόμαστε στη μετα-COVID εποχή, όπου πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα έχουν πάψει πια να είναι δεδομένα. Το σημαντικότερο όλων είναι η εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας. Και το φεστιβάλ προσπαθεί να δει κατά πόσο μπορεί να επιδράσει με ένα χαρακτήρα παιδαγωγικό σε νεότερες γενιές και να τις κάνει να αγαπήσουν την κινηματογραφική αίθουσα και την εμπειρία συλλογικής παρακολούθησης μιας ταινίας, αλλά ταυτόχρονα έχει το χρέος, το οποίο ουδέποτε το ευχήθηκε, αλλά είναι υποχρεωμένο και θέλει να το κάνει, να προστατεύσει τις αίθουσες. Τις αίθουσες της πόλης, οι οποίες αυτή τη στιγμή απειλούνται. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ένα φεστιβάλ νυχτερινής πρεμιέρας, το οποίο ξεκίνησε έχοντας τις δύο μεγάλες αίθουσες, τις τρεις μεγάλες αίθουσες στο λίδι της πόλης.
Οι δύο καήκανε.
Το Ιντεάλ έκλεισε πέρσι, κακήν κακώς. Εξαναγκάστηκε να κλείσει, γιατί θα γίνει ξενοδοχείο, παρόλο που μιλάμε για την πιο ιστορική αίθουσα των Αθηνών, με απλήθος κόσμου και αθρώα προσέλευση κανονικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Έχουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο χάσει την αθωότητά μας. Την αθωότητα και μια ξενιαθιά που υπήρχε όταν ξεκινούσαμε και για αρκετά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και σε ένα πια κοσμικό επίπεδο.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να προσαρμοστούμε σε ένα κοσμικό επίπεδο τέτοιο. Λοιπόν, άσχετα από αυτά, αυτή ήταν η δική μου παρατήρηση. Λουκάς Κατσίκας, νύχτες πρεμιέρας, και περνάμε στα highlights, αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χάσετε. Υπάρχουν δύο μεγάλα αφιερώματα και υπάρχει ένας πολύ φρέσκος Κόπολα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά.
Υπάρχουν δύο αφιερώματα. Το ένα από τα οποία ήταν το μεγάλο αποθυμένο του φεστιβάλ. Επί σειρά ετών, για να μην πω δεκαετιών, επιχειρούσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο έργο του Ακίρα Κουροσάουα, του σπουδαίου Ιάπωνα σκηνοθέτη. Για πολλούς λόγους, και οικονομικούς και που έχουν να κάνουν και με εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ταινιών του, δεν ήταν εφικτό. Φέτος λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε, και είμαστε νομίζω οι πρώτοι στη χώρα που κάνουμε μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του, η οποία δεν είναι πλήρης, γιατί ο Κουροσάουα άφησε πίσω ένα τεράστιο έργο, αλλά είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί θεωρούμε ότι προβάλλει τις 13 καλύτερες ενδεχομένως ταινίες της καριέρας, μια σπουδαία καριέρα, και τις προβάλλει σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες. Χθες ξεκίνησε το αφιέρωμα και παρακολουθήσαμε τους 7 Σαμουράι, στην κόπια με την οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κανών πριν λίγους μήνες, μια 4K ψηφιακά επεξεργασμένη κόπια, που αυτή τη στιγμή προβάλλεται σε διάφορα άλλα μέρη στον κόσμο. Είμαστε λοιπόν πολύ τυχεροί που φιλοξενούμε στην πόλη μας και την ταινία σε αυτή την κόπια και όλο το αφιέρωμα του Κουροσάου. Όπως πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί για το αφιέρωμα στο Βρετανικό σινεμά. Είναι ένα πολιτικό αφιέρωμα, το οποίο είναι γεμάτο όμως από θαυμάσιες ταινίες, ικανές να αγγίξουν και πολλές νεότερες γενιές.
Να πούμε γιατί είναι πολιτικό, γιατί είναι οι ταινίες της δεκαετίας του 80. Μιλάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία εκείνη την περίοδο ζούσε θατσερική περίοδος, έτσι τουλάχιστον έχει καταγραφεί.
Ακριβώς. Και είναι και ένα αφιέρωμα και μια λίστα ταινιών, συγκομιδή ταινιών που ήταν και παράγωγο του θατσερισμού, παράγωγο της εποχής του θατσερισμού και αντίδραση στην εποχή αυτή. Υπάρχουν λοιπόν, σε αυτό το αφιέρωμα, 13 εκπληκτικές ταινίες με τις οποίες θα σας κρύβω ότι εγώ και αρκετοί άλλοι που γνωρίζω, και εσείς ενδεχομένως, γαλουχηθήκαμε, δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα.
Εντελώς.
Ναι, και είναι ένα αφιέρωμα το οποίο το κάνουμε και γιατί θέλουμε να συστήσουμε αυτές τις ταινίες σε ένα νεότερο κοινό, αλλά και επειδή θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από την εποχή του θατσερισμού πλέον. Ζούμε πολλά από τα ίδια ζητούμενα που απέτυχαν τη γέννηση αυτού του σινεμά που ονομάζουμε Βρετανικό σινεμά της δεκαετίας του 80. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για τον Φράνσις Φορντ Κόπολα.
Ναι.
Ο διακαής πόθος αυτού του σπουδαίου σκηνοθέτη ήταν να πραγματοποιήσει την ταινία Μεγαλόπολης. Ήταν ένα όνειρο ζωής που το καλλιεργούσε τα τελευταία 50 χρόνια. Κατέστη δυνατόν λοιπόν να ολοκληρώσει την ταινία με δικά του έξοδα φέτος, να γυρίσει την πλάτη στα στούντιο του Hollywood και να πει ότι εγώ με τα δικά μου χρήματα θα εξυπηρετήσω το απολύτως δικό μου όραμα. Και θεωρώ ότι ήταν χρέος μας να προβάλλουμε την ταινία αυτή, να αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει αν η ταινία αυτή πρόκειται για μια πολύ σπουδαία στιγμή της καριέρας του Φρανσις Φορντ Κόπολα ή για μια γνήσια τρέλα σκηνοθετική, γιατί αυτό το πράγμα που θα δείτε δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις. Και δεν μπορώ και εγώ να σας πω ότι το θεωρώ ακριβώς πετυχημένο ή αποτυχημένο σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι ένα έργο, ένα έργο ζωής ενός ανθρώπου, τον οποίο σεβόμαστε βαθύτατα. Και μάλιστα η ταινία θα προβληθεί σε πολύ ειδικές συνθήκες στην αίθουσα της στέγης του Δήματος Ωνάση και με ένα τέχνασμα που υπάρχει μέσα στην ταινία και δεν μπορώ να το αποκαλύψω στους θεατές. Και νομίζω ότι θα είναι η μοναδική προβολή με την οποία θα παρακολουθήσουν, θα την δουν την ταινία με αυτή την ιδιαιτερότητα που θα έχει. Θα πω μοναχά ότι, όπως λέμε και στο θέατρο, καταρρύπτεται σε κάποια στιγμή της ταινίας ο τέταρτος στίχος.
Α, μάλιστα.
Μεταξύ θεατών και ταινίας. Αυτό. Αυτό. Από εκεί και πέρα είναι νομίζω πάρα πολλές οι μεγάλες ταινίες και οι πρεμιέρες και οι πολύ αναμενόμενες προβολές.
Υπάρχει το κλείσμα με τον αναμενόμενο Αλμοδοβάρ, βέβαια. Εντάξει, okay, έχουμε μιλήσει πολύ την εποχή που πήγε Βενετία. Έτσι θα κάνετε το κλείσιμο την επόμενη Κυριακή.
Την επόμενη Δευτέρα.
Δευτέρα,
14
Οκτωβρίου. Ναι.
Κινηματογράφο Παλάς.
Για πείτε μας μερικά άλλα, έτσι, όσο μπορούμε να προλάβουμε, γιατί στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον Μελέτη Μοίρα, ο οποίος πραγματικά έχει κλέψει πάρα πολλά από τις νύχτες πρεμιέρας. Έχει κλέψει στη μικρού μήκους και το κλείσιμο του Ιντεάλ, αλλά και ότι είναι καλτ στο ελληνικό σινεμά, αλλά και τη Δάφνη Ματζιαράκη, η οποία είχε μία πορεία στον ντοκ αρκετά ενδιαφέρουσα. Πείτε μας λοιπόν άλλα διαμαντάκια.
Λοιπόν, θα πω πολύ συνοπτικά, γιατί είναι πάρα πολλές ταινίες φέτος. Και πολλές από τις ταινίες αυτές θα μας απασχολήσουν μέσα στο πέρασμα των επόμενων μηνών, γιατί θα διεκδικήσουν βραβεία, θα καταλήξουν στα Όσκαρ. Ξέρετε, θα τις δει πολλοί κόσμοι, θα αγαπηθούν. Θα σταθώ σε πολύ λίγους τίτλους, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο. Εμίλια Πέρες του Ζακοτιάρ, ο σκηνοθέτης με τον οποίο οι νύχτες πρεμιέρας ξεκίνησαν στην ουσία το 1995, ήταν ο πρώτος καλεσμένος των νυχτών πρεμιέρας τότε. Και έτυχε και εγώ να είμαι ο τυχερός θεατής που παρακολούθησε την προβολή. Ήταν η πρώτη προβολή που παρακολούθησε στο φεστιβάλ. Και ήταν παρόν ο Ζακ Οντιάρ με την ταινία του τότε, το «Κοίταξε τους άντρες όταν πέφτουν».
Ναι.
Εκεί σε αυτή την προβολή έλεξε και εμένα η ζωή μου, γιατί χωρίς να το ξέρω, το πεπρωμένο μου είχε ήδη οριστεί από εκεί, από εκείνη την πρώτη προβολή του πρώτου φεστιβάλ. Ότι εγώ με κάποιο τρόπο θα εμπλεκόμουν σε αυτό το φεστιβάλ. Η Εμίλια Πέρες είναι μια ταινία, είναι ένα musical εντελώς ανορθόδοξο και αναρχικό, το οποίο θα το δούμε να διεκδικεί πάρα πολλές υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Όπως θα διεκδικήσει πολλές υποψηφιότητες στα Όσκαρ και η Ανόρα του Σον Μπέικερ, η ταινία που ήταν και η έναρξη του φεστιβάλ φέτος, το χρυσό πίνικας του φεστιβάλ Κανών, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή την ερχόμενη για το κοινό. Και είναι η ταινία που αυτή τη στιγμή είναι φαβορή για πάρα πολλές υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Το ίδιο θα συμβεί και με το Κονκλάβιο, τη ταινία του βραβευμένου ήδη με Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέγκερ, που είχε κάνει το «Δεν νεότερο από το δυτικό μέτωπο», και το οποίο ίσως είναι και η ταινία που θα δώσει το πρώτο ερμηνευτικό Όσκαρ στο Ρεϊ Φάινς. Από εκεί πέρα να σας πω. Τον Brutalist του Μπρέντι Κορμπέτ, την καινούργια ταινία του Βάλτερ Σάλες, το Small Things Like This, ένα θαύμα ταινία που ήταν και η έναρξη του Φεστιβάλ Βερολίνου. Είναι πάρα πολλοί τίτλοι και πραγματικά δεν θέλω να σας απασχολήσω τον χρόνο σας. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για εμάς, το οποίο το κάνουμε με πολύ κόπο, αλλά είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί είναι μια από τις λίγες φορές στα χρονικά του φεστιβάλ που φτάσαμε κατά 98% στο όραμα για το πώς θα έπρεπε να είναι ένα ιδανικό φεστιβάλ.
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βέβαια, το ζητούμενο που, εντάξει, το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τις αίθουσες, γιατί πραγματικά πολλές από αυτές τις ταινίες άξιζαν και θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρχει δεύτερη προβολή, γιατί με το που άνοιξε η προπόληση ήταν σχεδόν ένα 80-90% sold out. Κάπως έτσι πήγε.
Βέβαια. Αλλά κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάντοτε το hors d'oeuvre πριν το ξεκίνημα των κινηματογραφικών, της κινηματογραφικής σεζόν. Και μάλιστα πάντοτε το κοινό συσχέτισε την έναρξη της κινηματογραφικής σεζόν με την πρεμιέρα, γιατί συνέπειται το φεστιβάλ και με το φθινόπωρο, με την αρχή του φθινοπόρου. Αλλά ανοίγουμε λίγο την όρεξη στο κοινό για να μπορεί να επιστρέψει και να επισκέπτεται μαζικά τις αίθουσες ακόμη και μετά το φεστιβάλ. Δηλαδή είναι ένα δυναμικό εφαλτήριο της σεζόν και της επιστροφής στις αίθουσες, και το στηρίζουμε. Και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ζεσταίνουμε λίγο την ατμόσφαιρα για να ακολουθήσει μετά η σεζόν που περιμένουμε όλοι.
Κύριε Κατσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχή να πάει πάρα πολύ καλά η διοργάνωση, να μην έχει άλλα πρόοπτα, να σταματήσουν εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και στα επόμενα 100, εύχομαι.
Μακάρι, για όσους το
επιμένουν.
Θα το κάνουμε αγάπη. Θα το κάνουμε
και με περισσότερες αίθουσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φυσικά ο επίλογος είναι Trainspotting, έτσι. Είναι η μουσική που άξιζε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Τόσο το 6 λεπτά ενός αιώνα, το μικρού μήκους φιλμ του, όσο και η λατρεία του μεγάλου μήκους, τα οποία και προβάλλονται σήμερα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Αθήνας, έχει την αίσθηση συγκοινωνούν των δοχείων. Η θεματική τους, που πατάει πάνω στα ελληνικά καλτ κινηματογραφικά δεδομένα, τόσο σαν είδος, όσο και σαν τόπος, ομολογώ ότι έχουν απόλυτη σχέση και με τις νύχτες πρεμιέρας, αλλά ιδιαίτερα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή τους, που άλλωστε είναι και ο νονός του ενός φιλμ, Λατρεία. Η μπερδεμένη εισαγωγή καλεί τον Μελέτη Μοίρα για εξηγήσεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Λατρεία. Και νονός είναι ο Λουκάς Κατσίκας, λοιπόν, έτσι το αποκαλύψαμε. Λατρεία για τον κινηματογράφο, αλλά λατρεία και για ένα συγκεκριμένο είδος, κύριε Μοίρα. Έτσι δεν είναι αυτή η ταινία που θα δούμε?
Έτσι είναι ακριβώς. Η λατρεία ουσιαστικά προέρχεται από το, μια και είχαμε πιάσει το cult, προέρχεται από το λατινικό cultus. Το λατινικό cultus ερμηνεύεται λατρεία. Και επειδή ακριβώς είναι κάποια δόγμα, δηλαδή οι λατρείες της πίστης, έτσι και το δόγμα του κινηματογράφου, με κάποιο τρόπο, είναι η λατρεία που δίνουμε στους κινηματογράφους και στις ταινίες. Και έτσι γίνει ο παραλληλισμός και έτσι βγήκε και η ταινία ως λατρεία, έτσι. Να κλείσουμε αυτό. Τι άλλο πρώτα, συγγνώμη.
Λέω πρώτο και κύριο να πούμε και να εξηγήσουμε, γιατί εμείς οι δύο την έχουμε δει την ταινία, αλλά είναι ναι. η μεγάλου μήκους ταινία η οποία πραγματεύεται το ελληνικό cult.
Ναι, να πούμε κάτι... πώς το πραγματεύεται αυτό.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πώς το πραγματεύεται. Έχει δύο άξονες ταινία. Ο ένας άξονας είναι, γι' αυτό και ο υπότιτλος της είναι οι cult ελληνικές ταινίες, μου σε εισαγωγικά. Ο ένας άξονας είναι τέσσερις ελληνικές ταινίες που θεωρώ προσωπικά ως cult. Και μιλάω με συντελεστές ταινιών, συζητάμε πώς τις έκαναν, ποιες είναι τα συναισθήματα αυτών για τις ταινίες. Και όλος ο άξονας έχει κάποιους θεωρητικούς οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες του ότι ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει μια ταινία για να γίνει cult, με ποιο τρόπο γίνεται, πώς συσπηρεώνεται το κοινό για να κάνει μια ταινία cult. Γιατί ουσιαστικά κατά εμένα αυτό είναι, δηλαδή συσπήρωση ενός κοινού προς μια ταινία, δηλαδή προς μια. Πίστη, καταλάβατε, η λατρεία τους προς μια ιδέα, να το πω έτσι.
Ναι, γιατί το cult αυτό καθ' αυτό δεν ορίζεται και κάποιοι ορίζεται. Το λένε.
Και είναι και φοβερά αποκειμενικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί, αν κάτσουμε εμείς για παρέα πέντε άτομα και βλέπουμε μια ταινία αναπεριοδικό χρόνο και έχουμε μάθει τις ατάξεις και τον τρόπο που όλο αυτό, την έχουμε κατευθείαν ορίσει ως cult, καταλάβατε. Οπότε, γι' αυτό και ακριβώς και ο υπότιτλος της ταινίας είναι το μου σε παρένθεση, έτσι.
Οι ταινίες τις οποίες βλέπουμε και τις οποίες πραγματικά έχουν γράψει ιστορία του cult ελληνικού κινηματογράφου, να τις πούμε ποιες είναι.
Ναι, βέβαια.
Είναι το Τσίου, φυσικά.
Mm-hmm. Ναι, του Μάκη Παπαδημητράτου. Είναι το Σπιρτόκτο του Γιάννη Οικονομίδη.
Mm-hmm.
Είναι το Σπεριμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη. Και είναι και το τρίτο μέρος από την ταινία το Όλα είναι δρόμος του Παντελή Βουλγάρη, το Βιετνάμ. Το γνωστό σε όλους, το πιο απλά το Ηλία Ρίχτο. Έτσι. Και μέσα από τις ταινίες γίνεται η αποκωδικοποίηση του cult, μέσα από τις τελεσσές ταινίων αυτό.
Είναι περίεργο, αλλά πραγματικά τόσο ετερογενείς έτσι και τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους σκηνοθέτες να έχουν δημιουργήσει cult ελληνικού κινηματογράφου.
Ακριβώς. Είναι πολύ στοχευμένο αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι το cult δεν έχει πατρίδα, που λέει κάποιος μέσα και ο Λουκάς. Μπορεί να γεννηθεί από οπουδήποτε και οποιονδήποτε. Έτσι, απλά να συσταθεί από μια ομάδα ανθρώπων είναι το ζητούμενο. Και ουσιαστικά οι ταινίες που παρουσιάζω εγώ στο ντοκιματέρ, κατά με πάλι είναι τα πολλά υποκειμενικά που έχουν δημιουργήσει ένα αντικειμενικό μεγάλο, να το πω έτσι. Γι' αυτό το θεωρώ ως κανόνα και γι' αυτό και σε αυτές τις ταινίες ως κάποιον κανόνα, για μπροστά να έχουμε μια βάση ως προς συζήτηση. Καταλάβατε τι λέω.
Βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι η ταινία δομείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με μια συνομιλία του πρώην Υπουργού Πολιτισμού και συναδέλφου από την Καθημερινή στα εικαστικά του Νίκου του Ξηδάκη,
mm-hmm.
μαζί με τον Γιώργο Μανιάτη.
Διονύση Μανιάτη,
συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν,
είναι αλήθεια, αυτό σας έκανε εντύπωση.
Ναι, η επιλογή μου έκανε εντύπωση. Ομολογουμένως, γιατί ξέρω ότι ο κύριος Ξηδάκης δεν προέρχεται από τον κινηματογραφικό χώρο. Προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό χώρο, από το χώρο των εικαστικών.
Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα πώς έγινε όλη αυτή. Να πούμε λίγο στο κοινό πώς είναι αυτό βασικά. Είναι ένα δίδυμο των δύο αυτών ανθρώπων, που είναι σαν καφενείο, να το πούμε έτσι. Και σχολιάζουν τις ταινίες ή κάποια δρόμενα ή, αν θέλετε, τον πυρήνα των καθημερινών. Χωρίς να φαίνεται κιόλας πολλές φορές. Αλλά είναι ο πυρήνας των καθημερινών. Της κάθε ταινίας που συζητάμε. Με τον Νίκο τον Ξηδάκη είχαμε συνεργαστεί πάλι στο προηγούμενο ντοκιμαντέρ μου, τη Βαβέλ.
Mm-hmm.
Να κάνει για το φιλικό περιοδικό Βαβέλ, ο οποίος συμμετείχε στην αρχή, στην πρώτη δεκαετία τη Βαβέλ, ως διευθυντής και ήταν με στα πράγματα. Μετά την γνωριμία μας και επειδή είχε πάει πάρα πολύ καλά και μας άρεσε και τον δύο η κατάληξη της συνεργασίας, να το πω έτσι, μου ήρθε αυτή η ιδέα, το οποίο ξέρετε είναι ένα πράγμα πολύ ιδιαίτερο. Όπως είδατε και εσείς, είναι πολύ ανεξάρτητο με την άλλη ταινία, αλλά με κάποιο τρόπο κολλάει κιόλα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κοιτάξτε λίγο να δείτε, θα το κάνουμε. Τώρα, μικρού μήκου θα γίνει μόνη τη. Θα μπει στη λατρεία, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά σίγουρα το ήθελα έτσι όπως το είδατε.
Λατρεία λοιπόν, λατρεία στο cult ελληνικού κινηματογράφου είναι μια ταινία η οποία θα προβληθεί σήμερα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο γιορτάζει 30 χρόνια, και ανάμεσα στις ταινίες που αναφέρονται και στα πρόσωπα που αναφέρεται είναι πολύ συγκινητικό, γιατί υπάρχει η παρουσία του Νίκου Τριανταφυλλίδη, ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης που έκανε cult φεστιβάλ, να το πούμε αυτό.
Το θεώρησα, ξέρετε, χρέος μου να αναφερθώ στα cult festival του Νίκου Τριανταφυλλίδη, διότι ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να ορίσει, να δώσει κάποια όρια στο cult. Να θέσει ότι αυτό είναι, αυτό δεν είναι, ή να θέλετε να τσακωθεί με την καλλιτέχνη, με εισαγωγικά. Προσπάθησε να βάλει τα όρια του cult στην Ελλάδα, το οποίο πριν δεν υπήρχε. Οπότε γι' αυτό και θεώρησα χρέος μου να αναφερθεί, όχι να αναφερθεί, είναι ένα μεγάλο έξοδο στην ταινία, τα κάθε φεστιβάλ του Νίκου Τριανταφυλλίδη.
Κάλτ σινεμάτε του Νίκου Τριανταφυλλίδη, αλλά βέβαια ο πατέρας όλων αυτών δεν είναι άλλος από τον Νικολαίδη, έτσι, τον οποίο υπάρχει.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, και υπάρχει αναφορά και στον Νικολαίδη, είναι δυνατόν. Βέβαια, ο Νικολαίδης είναι πατέρας όλων και πολλοί άλλοι. Είναι αυτό που σας λέω ότι για να μην αισθανθώ ότι ξεχνάω κάποιον, δεν έχω αναφερθεί πολύ σε κάποιον, αυτό και ήταν αυτός υπότιτλος σε αυτήν την ταινία. Γιατί το κάτι είναι τόσο δεδαλώδες και μπαίνει τόσο ιδιαίτερα στον κάθε άνθρωπο και στην κάθε παρέα, να το πω έτσι, που έχει να κάνει με εμπειρίες προσωπικές και ομαδικές. Που ξέρετε, αισθανόμουν πάρα πολύ τον φόβο, μην αφήσω κάποιο απ' έξω ή ξεχάσω κάποιον. Ή, και από άνθρωπο είναι, τέλος πάντων, έχω και τα δικά μου ατομικά και προσωπικά γούστα. Οπότε γι' αυτό και κινήθηκα πάρα πολύ προσεκτικά. Και να βάλω αυτό που θέλω, τα πιο αντικειμενικά κάλτα, να το πω έτσι. Και να ορίσω και τα υπόλοιπα με έναν τρόπο όσο καλύτερο γίνεται. Μην ξεχάσω κάποιον.
Λοιπόν, μελέτης μοίρας και εκτός αυτής της ταινίας, η σύνδεση που υπάρχει με αυτό καθεαυτό το φεστιβάλ, το οποίο τρέχει εδώ εντός Λεκανοπεδίου, δεν είναι άλλο από το παλιό σινεμά Ιντεάλ, ένα σινεμά με ιστορία και ένα μικρό μήκος που κάνατε ακριβώς στο κλείσιμό του. Κάποια Χριστούγεννα του 23.
Ναι. Αυτό πώς προέκυψε το ταινιάκι. Όπως είδατε στη Λατρεία υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα από το Ιντεάλ.
Ναι.
Έτσι σαν μουσικό διάλειμμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, για αυτό το μουσικό διάλειμμα είχα εγώ πάρα πολύ μεγάλο υλικό. Και επειδή στην πορεία που όσο είχα τα γυρίσματα αναπτύχθηκε μια έτσι ιστορική σχέση ακόμα πιο μεγάλη με το Ιντεάλ που θα έκλεινε και με είχε λίγο έτσι στοιχειώσει όλο αυτό μέσα μου. Αποφάσισα να κάνω και τις γιορτές στις τελευταίες προβολές κάποια γυρίσματα. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν βγήκε στα 6 λεπτά, αυτά που λέμε 6 λεπτά από έναν αιώνα, λειτουργία του Ιντεάλ. Έχει ντυθεί με ένα κομμάτι του Δήμου Τιτλονή, ενός νέου jazz μουσικού. Και ήθελα να το φτιάξω ως ένα ταινιάκι εκτιμής ένα και στο Ιντεάλ, αφενός και αφετέρου προς την ανάγκη, έτσι αν θέλετε, υπενθύμηση προς τους ανθρώπους ότι τα σινεμά τα έχουμε ανάγκη. Πρέπει να τα κρατήσουμε τους χώρους, πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να στηρίξουμε. Και να στηρίξουμε όχι με τα λόγια μας, αλλά με τις πράξεις μας, με το να πάμε να δούμε τις ταινίες εκεί, όχι σε ένα υπολογιστή λαφρέ κατεβασμένο. Και ακόμα και κακή ταινία να δούμε, να το πω έτσι. Το γεγονός ότι διαμεριζόμαστε την ταινία αυτή έχει ένα άλλο αποτύπωμα στη ζωή μας, και άλλους ανθρώπους δίπλα μας και άλλα στην κοινωνία μας. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια ήταν για αυτό το ταινιάκι. Δηλαδή να περάσει γι' αυτό ακριβώς, γιατί μέσα στο ταινιάκι να ξεκινήσει τον κόσμο υπάρχουν κάποιες ατάκες από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη της μονιμοποίησης των αισθησών του κοινογράφου. Και παράλληλα, να το κλείσω το πράγμα, είναι και το κομμάτι του σινεμά μετά που έγινε.
Ναι.
Που μου αναφέρατε, γιατί και αυτό προέκυψε από την ίδια ανάγκη. Γιατί λέμε με τον. Ο Πανού Μανουλίδης είχε γράψει μουσική στη Λατρεία, που έχει κάνει μια απίστευτα για μένα φοβερή δουλειά. Και μέσα από την ανάγκη μας πάλι να κάνουμε κάτι για το σκηνοτογράφους, που ένας κλείνει και ο κόσμος τους ξεχνάει, προέκυψε το σινεμά, το οποίο το ερμηνεύει η Θεοδοσία Τσάτσου. Και η στίχη είναι άκρος συνεφή, να το πω έτσι.
Αυτό ακριβώς θα είναι και ο επίλογος της συζήτησης που κάνουμε μαζί, το τραγούδι με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία και για τα δύο και ευχαριστούμε για την εικόνα, την τελευταία εικόνα του Ιντεάλ. Για την ωραία μνήμη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Τέλειωνα από τη δουλειά, πέφταμε στην αγκαλιά, καιρός για δύο.
Συνεχίζουμε λοιπόν στον ίδιο ρυθμό. Βρίσκεστε σταθερά σε αυτή τη διαδρομή των αντανακλάσεων. Κάνουμε φόκους στις νύχτες πρεμιέρας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια. Γιατί, όπως πολύ σωστά λέει ο Λουκάς Κατσίκας, ο κινηματογράφος ξεκινάει από τη λατρεία ενός ανθρώπου και καταλήγει σε λατρεία εκατομμυρίων. Επίλογος της σημερινής διαδρομής, γιατί έτσι είμαστε εμείς, ένα τέταρτο μας έμεινε. Στις νύχτες πρεμιέρες λοιπόν, με ένα ντοκιμαντέρ που μας πάει μέχρι την Κένια, εκεί όπου το παρελθόν της Βρετανικής Αποικιοκρατίας συμπορεύεται με την κλιματική αλλαγή. Η μάχη για την Λαϊκίπια εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας στο Διεθνές Διαγωνιστικό την ίδια ώρα που συναντάει το κοινό της αίθουσας στη Μεγάλη Βρετανία. Βρήκε διανομή λοιπόν, έχει διανομή για τη Βρετανία. Καλεσμένη για να μιλήσουμε η μία εκ των σκηνοθετών του φιλμ, η κυρία Δάφνη Ματζιαράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν, γι' αυτό το... Διάβασα πολλά για αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που χρειάστηκε πολύς χρόνος, πολύς κόπος και το οποίο πώς ξεκίνησε βασικά.
Ναι, δεν είμαι από την Κένια προφανώς, είμαι Ελληνίδα, έζησα όμως πολλά χρόνια στην Κένια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δηλαδή πήγα εκεί το 2003 προς 4 και έμεινα αρκετά χρόνια, γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με το ντοκιμαντέρ. Εκεί γνώρισα φυσικά την περιοχή, γνώρισα τα ζητήματα τα οποία ήταν ακόμα, η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή προφανώς ήταν πολύ πρώιμη,
ναι.
Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν εμφανές, όπως εμφανή ήταν και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της, κάτω από την επιφάνεια, δηλαδή το θέμα της αποικιοκρατίας, των δικαιωμάτων των αυτόχθονων φυλών στη γη, και φυσικά, όπως είπαμε, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή ο αγώνας για το νερό και για το... και για ό,τι άλλο υπάρχει, δηλαδή γρασίδι.
Εξηγήστε μας κάτι, γιατί πραγματικά η Κένια αυτή τη στιγμή ζει μια άτυπη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αποικιοκρατία των Βρετανών. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι Βρετανοί έχουν αφήσει το στίγμα τους σε ό,τι αφορά την, πώς να πούμε, την αλυσίδα τροφίμων. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό?
Ναι, η Κένια απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1963. Mm-hmm. Από την Μεγάλη Βρετανία. Όμως παρέμειναν εκεί πολλοί τρίτης-τέταρτης γενιάς τότε Βρετανοί, ας πούμε, αλλά που είχαν και κενιάτικη υπηκότητα πλέον, πολλοί από αυτούς, οι οποίοι βέβαια κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατικής κυβέρνησης είχαν στα χέρια τους τεράστιες γέες, οι οποίες μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γη, σε περιοχές οι οποίες ανήκαν στους αυτόχθονες βοσκούς, που είναι σε μια κατάσταση ημινομαδική, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Σε αυτές τις τεράστιες γιές που ήταν κάποτε ράτζα, ας πούμε, ή μεγάλα κτήματα, τη θέση τους πήραν κέντρα για σαφάρι, γιατί η άγρια ζωή υπάρχει εκεί, όπως θα γνωρίζετε ίσως στην Κένια, δηλαδή είναι από τα λίγα μέρη στον κόσμο που υπάρχουν ακόμα άγρια ζώα, τα μεγάλα άγρια ζώα, τα λιοντάρια και τα λοιπά, όπου η Λαϊκίπια είναι ένας πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερος τουριστικός προορισμός, πολύ ακριβός φυσικά, και αυτές οι επισκέψεις, υπάρχουν εξαιρετικά ξενοδοχεία, πεντάστερα, τέτοια καταλήματα, στα οποία μπορεί να πάει κανείς και να απολαύσει αυτή την άγρια ζωή, τα οποία ανήκουν βέβαια σε
Στις δεύτερες γενιές Αβρετανούς, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Οπότε και πλέον ίσως να έχουν αλλάξει και λίγο τα χέρια και να έχει γίνει και λίγο πιο σύνθετη η ιδιοκτησία, αλλά ναι, κάπως έτσι είναι.
Οπότε σε όλα αυτά έρχεται και προστίθεται και η ξηρασία, δηλαδή η αλλαγή της κλιματικής αλλαγής, και αυτή η νομαδική φυλή, που την οποία ονομάζεται Σαμπούρου, δεν την ήξερα, την έμαθα από εσάς, έχει μείνει χωρίς να μπορεί να βοσκήσει τα βοηδή τους, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και είναι μια φυλή, ίσως γνωρίζετε τους Μασάι, και είναι ας πούμε τα ξαδέρφια των Μασάι στην περιοχή αυτή. Είναι μια ενηλωτική φυλή, οι οποίοι διατηρούν πάρα πολύ ζωντανή την ταυτότητά τους, τον τρόπο ζωής τους. Δεν έχουν χάσει, δηλαδή δεν είναι κάτι που ανοίξει το παρελθόν. Είναι πάρα πάρα πολύ ζωντανή η κουλτούρα τους, και είναι κάτι το οποίο συνειδητά θέλουν να το κρατήσουν. Η ζωή τους είναι ότι ακολουθούν εδώ και αιώνες, έχουν μια άλλη σχέση με τη γη από αυτή που έχουν οι δυτικοί πολιτισμοί, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να τους ανήκει η γη, απλώς δανείζονται από τη γη, ακολουθούν τις βροχές, τα βοηδή τους βοσκάνε, προχωράνε στο επόμενο σημείο.
Ακολουθούν έναν παραδοσιακό τρόπο εκτροφής, αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν είναι τόσο πλέον με το δυτικό τρόπο ούτε εμπορεύσιμο, ούτε... Ναι, κατάλαβα.
Ναι, οπότε πλέον σε αυτές τις μεγάλες εκτάσεις όπου γίνονται τα σαφάρι λόγω της μεγάλης ξηρασίας, έχουν δημιουργηθεί, επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για το νερό από την άγρια ζωή και από τα βοηδία, αλλά και επειδή φυσικά οι τουρίστες ενδεχομένως δεν θέλουν να παρενοχλούνται από μεγάλα κοπάδια βοηδών εδώ, ενώ θέλουν να θαυμάσουν τις καμελοπαρδάλες και τα λιοντάρια, έχουν υψωθεί μεγάλοι ηλεκτρικοί φράχτες, ενώ κάποτε υπήρχε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών, ας πούμε, και των Σαμπούρου. Αυτές οι συμφωνίες διακόπηκαν, υψώθηκαν μεγάλοι ηλεκτρικοί φράχτες, και σε περίοδους μεγάλης ξηρασίας όπου οι Σαμπούρου δεν βρίσκουν πια νερό και γρασίδι στις περιοχές,
ναι, για να πάρουν τα κοπάδια,
δικαιούνται πια, οι οποίες είναι πολύ πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν εντάσεις, και αυτή ήταν και μια μεγάλη περίοδος που εμείς κινηματογραφήσαμε για να καταγράψουμε το τι συμβαίνει. Ήταν από την περίοδο του 2017 μέχρι το 2022.
Ναι, ήταν εντυπωσιακό όταν διάβασα. 7 χρόνια καταγραφής, 7 χρόνια μάλλον για να γίνει το φιλμ, ναι, επί της ουσίας.
Ναι, 6 χρόνια καταγραφής περίπου, και 5-6 χρόνια και 1,5 χρόνο το μοντάζ. Ναι, γιατί θέλαμε πραγματικά να καταγράψουμε ένα κύκλο παρατεταμένης ανομβρίας και το τι συμβαίνει. Και έτσι επίσης ήταν και το θέμα ότι θέλαμε να είναι ένα φιλμ το οποίο είναι μέσα από τους αφηγημένο, μέσα από τους πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης αυτής. Δηλαδή καταγράφουμε το πώς βιώνουν την κατάσταση αυτή και μια οικογένεια Σαμπούρου και η ευρύτερη με τον πρωταγωνιστή μας το Σίμεον, και με την ευρύτερη κοινότητά του, αλλά και μέσα από δύο οικογένειες τέταρτης γενιάς πρώην αποικιοκρατών.
Κυρία, ναι, Ματζιαράκη, ήθελα να σας ρωτήσω, διανομή στην Αγγλία αμέσως, πώς έγινε αυτό? Ήταν κάτι που ενδιέφερε πολύ την αγγλική διανομή?
Κοιτάξτε, νομίζω επειδή είναι, όπως είπαμε, η Κένια είναι μια πρώην βρετανική αποικία, νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ και την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Και είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει διεθνώς αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να είναι γυρισμένο στην Κένια και στην Αφρική, ας πούμε, που πολλοί πιστεύουμε ότι δεν έχουμε σχέση, όμως είναι ένα θέμα, και γι' αυτό μας προσέλκυσε και μας τόσο πολύ το ενδιαφέρον, είναι ένα θέμα κάπως φουτουριστικό, δηλαδή είναι λίγο ο πόλεμος του μέλλοντος.
Και
επίσης όταν το θέμα των αποζημιώσεων ή το θέμα των δικαιωμάτων των αυτόχθονων φυλών είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο διεθνώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και φυσικά με βάση αυτή τη συζήτηση και στην Ευρώπη και στην Αγγλία. Ναι, η διανομή στην Μεγάλη Βρετανία έγινε αμέσως. Φυσικά είχαμε την πρεμιέρα μας στο Φεστιβάλ Sundance τον Ιανουάριο και έχουμε ακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο στα φεστιβάλ διεθνώς με πολύ μεγάλη επιτυχία, με χαρά μπορώ να πω, και αρκετά βραβεία. Επομένως, η Μεγάλη Βρετανία είναι η πρώτη μας κινηματογραφική διανομή. Θα ακολουθήσει στην Μεγάλη Βρετανία και το BBC, το οποίο έχει πάρει τα δικαιώματα για την Μεγάλη Βρετανία, και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε την διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα λοιπόν, η μάχη για την λαϊκίπια, το πετυχαίνω τον τόνο, καλά το λέω?
Πολύ καλά.
Okay. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματικά, όπως είπα, κινείται ανάμεσα σε μία άτυπη αποικιοκρατία και την κλιματική αλλαγή, την οποία εσείς αποκαλείτε, και σίγουρα όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι μιλάμε για το βασικό θέμα για τον πόλεμο του μέλλοντος, που θα είναι πραγματικά η κλιματική αλλαγή και πού μας οδηγεί όλο αυτό. Ένα ντοκιμαντέρ που διεκδικεί, είναι εντάσσεται μάλλον στο διεθνές διαγωνιστικό για τα ντοκιμαντέρ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σήμερα δεν προβάλλετε το φιλμ?
Προβάλλετε την Δευτέρα και την Τρίτη.
Μάλιστα. Okay. Δευτέρα και Τρίτη είστε εσείς. Ναι, του κυρίου Μοίρα ήταν σήμερα. Συγγνώμη. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία από καρδιάς και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να υπάρξει διανομή και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και με αυτά και με τα άλλα, ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα που σας αφορούν. Αμέσως μετά, σε ό,τι έπεται, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Σταθμού και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Give me by this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind, wild is the wind. Your life itself.